Gareen Islaamik seessi raaqee fi hiriyaa keessatti fixiinsa dhaqqabsiise dhugugamiinsa sanyiitti lakkaa'ama jedhu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keerii gabaasa ergame Tigistu dubbisa.
Joon Keeriin ibsa kanaan kenne waajjira ministara haajaa alaa keessatti kutaa yeroo hunda ibsi itti kennamu keessa'e. Garee milishaa ISIS jedhamu maqaasaa han afaan arabaatiin waamee dhaabii qabu oggaa himus.
My purpose in appearing before you today is to assert that in my judgment Daesh is responsible for genocide against groups.
Wanni anarra asiisan duratti ba'ee fi akka yaada kiyyaatti Daesh garee lafisaan to'atan keessa jiran warra akka Yazidis, kiristaanotaa fi musliim shi'aa sanyii isaanii waan lafirra balleessaniif itti gaafatamanii jechuuf. Murtiin Daesh herregii isaanii, dubbiin isaanii, yaad qalbii isaaniitii fi hojiin isaaniitiyyuu tasanyii balleessitu.
Keeriin itti dabaluudhaanis gareen kun yakka dhuguga sanyii fi namummaa irratti hojjeteef itti gaafatama jedhee murtii kanarraa hanga'es hojii basaasaa ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi fi dhaabbonni kaan hojjetan irratti hundaa'ee ta'uusaa beeksise. ISIS ajjechaa dirqiidhaan gudeeduu fi amantaa namaa irratti hundaa'uudhaan namoota baay'inaan fixuusaas tarreessera ministeerri haajaa alaa kun. Bulchiinsi Obaamaa hojii sukkanneessaa ISIS Iraaqii fi Siriyaa keessatti gochaa jiru irratti dhaaba qabu amma bitootessa 17 bara 2016 jechuunis har'a akka beeksisu koongirasiin gaafatee ture ibsarraa kunis guyyaa san dhaqqabsiifateera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.